สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับรายการเรื่องเล่าจากมสท.กันเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะเวลา 16:00 นถึง 16:40 นค่ะโดยมีดิฉันกมลรัตน์ประกอบการเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะท่านผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังรายการของเราได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะที่คลื่น FM 90.75 MHz นะคะและที่ AM 1467 KHz ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะท่านก็ยังสามารถที่จะรับฟังรายการของเราผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะที่ออกอากาศสดไปพร้อมๆกันด้วยค่ะโดยท่านเข้าไปที่www.stou.ac.th นะคะแล้วที่หน้าหลักด้านขวามือนะคะจะมีไอคอนท่านก็เลือกไปที่เรดิโอออนไลน์นะคะท่านก็จะสามารถที่รับฟังรายการสดได้พร้อมๆกันค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะคะที่รับฟังรายการต้องการที่จะเสนอแนะหรือว่าแสดงความคิดเห็นในช่วงต่างๆของรายการของเราท่านก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาร่วมทางรายการของเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025032682นะคะ025032682ค่ะรายการของเราในวันนี้นะคะก็ขออนุญาตรวบเป็น2ช่วงด้วยกันนะคะโดยช่วงแรกก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวสารและก็กิจกรรมจากทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะส่วนในช่วงที่2นั้นในช่วงภูมิคุ้มกันครอบครัวนะคะเนื่องจากว่าท่านวิทยากรของเราติดราชการนะคะก็ขออนุญาตยกยอดไปครั้งต่อไปแล้วกันนะคะในช่วงที่3ช่วงสุดท้ายนะคะสังคมน่าอยู่วันนี้รองศาสตราจารย์ชุษณะรุ่งปัจฉิมอาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะเราไปพบกับช่วงแวดวงมสท.กันก่อนค่ะ
แวดวงมสท.
ช่วงแวดวงมสท.วันนี้นะคะดิฉันก็มีข้อมูลที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะคะซึ่งอาจจะยังต้องการที่จะศึกษาแต่เนื่องจากว่าไม่มีเวลานะคะที่จะมาเข้าชั้นเรียนในเวลาปกติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเรานะคะก็เปิดโอกาสให้กับทุกท่านสำหรับภาคการศึกษาใหม่นี้นะคะเราเปิดรับสมัครแล้วค่ะสำหรับภาคต้นและก็ภาคปลายนะคะในปีการศึกษา2554จำหน่ายระเบียบการสมัครนะคะตั้งแต่วันที่16มกราคมจนถึงวันที่5พฤศจิกายน2554นะคะโดยการรับสมัครนั้นเราจะแบ่งออกเป็น2ช่วงค่ะคือในภาคต้นนะคะช่วงที่1เริ่มรับสมัครในวันที่1กุมภาพันธ์นะคะถึงวันที่20เมษายน2554ในช่วงที่2นะคะจะเริ่มรับตั้งแต่1พฤษภาคมไปจนถึง20มิถุนายนนะคะ2554ค่ะส่วนในภาคปลายนะคะก็เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่1สิงหาคมไปจนถึงวันที่5พฤษภาคม2554ค่ะท่านผู้ที่สนใจนะคะก็สมัครได้ทางไปรษณีย์ณที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศนะคะยกเว้นไปรษณีย์อนุญาตเอกชนนะคะหรือสนใจสมัครด้วยตัวเองก็ได้นะคะโดยมาที่ที่ทำการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะส่วนท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะท่านก็สามารถที่จะสมัครได้ที่ศูนย์วิทยาพัฒนาของมหาวิทยาลัยทั้ง10แห่งค่ะใบสมัครนะคะท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการรับสมัครได้ฟรีเลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสนใจนะคะ อาจจะฟังไม่ทันหรือว่าอาจจะมีรายละเอียดอื่นที่อยากจะสอบถามก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ025047788นะคะ025047788หรือที่อีกหมายเลขหนึ่งนะคะที่029829700นะคะ029829700ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2554ค่ะในช่วงนี้นะคะเราไปพักกันสักครู่ค่ะ
สังคมน่าอยู่
ค่ะในช่วงสังคมน่าอยู่ในวันนี้นะคะท่านวิทยากรของเรารองศาสตราจารย์ชิษณะรุ่งปัจฉิมนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็มาอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
ค่ะวันนี้มีเวลาให้อาจารย์เต็มที่
เต็มที่เลยนะครับวันนี
้ค่ะ
คนเดียวเลยค่ะ
เหมาเลยนะคะวันนี้อาจารย์มีเรื่องอะไรที่จะมาเล่าให้ฟัง
ก่อนที่จะคุยในเรื่องที่อยากจะมาชวนท่านผู้ฟังคุยเป็นเพื่อนตอนช่วงบ่ายๆเย็นๆนี่นะครับ
ค่ะ
ก็อยากจะสืบเนื่องจากที่ท่านอาจารย์พระสักครูอาจารย์กล่าวถึงเรื่องการที่มสท.เรากำลังรับสมัครสักนิดหนึ่ง
ค
่
ะ
ก็ขอถือประธานโทษท่านผู้ฟังด้วยแล้วกันคือถือโอกาสเลย
ค่ะ
ประชาสัมพันธ์สาขาสักนิดหนึ่ง
เชิญเลยค่ะ
เนื่องจากว่าผมเป็นอาจารย์อยู่ที่สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ของมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยครับก็อย่างที่ท่านอาจารย์เรียนท่านผู้ฟังไปสักครู่นะครับว่าเรากำลังอยู่ในช่วงของการรับสมัครอยู่ด้วยนะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์ตรงนี้สักนิดนึงว่าสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์เนี่ยก็จะมีหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทนะครับที่จะเปิดรับสมัครกับท่านผู้ฟังที่สนใจนะครับเพราะนั้นก็ของสาขาวิชาเรามันมีหลักสูตรซึ่งระดับปริญญาตรีก็จะมีหลากหลายนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านผู้ฟังสนใจในเรื่องเกี่ยวข้องกับอาหารการกินเพราะทุกวันนี้บางทีคนเราเนี่ยเริ่มกลับมามองเรื่องของอาหารการกินมากขึ้น
พิถีพิถันมากขึ้น
ใช่ก็ทำนองอย่างที่อาจารย์ว่าก็คือว่าเราระมัดระวังเรื่องการรับประทานกันมากขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สุขภาพเราอาจจะเสื่อมโทรมหรืออาจจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะครับการบริโภคอาหารเนี่ยเพราะนั้นจะว่าไปเนี่ยสาขาวิชามนุษยวิทยาศาสตร์ก็จะมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับทางด้านโภชนาการนะครับเป็นหลักสูตรโภชนาการชุมชนนะครับท่านผู้ฟังสามารถที่จะเลือกเรียนหลักสูตรนี้ได้เลยก็จะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเกี่ยวกับอาหารนะครับเรื่องการถนอมอาหารเรื่องการดูแลเรื่องสุขภาพดูแลโภชนาการของตัวเองของครอบครัวได้หมดเลยนะครับถ้าสนใจนี่ก็สมัครได้นะครับก็ยังจะมีหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาการเด็กและครอบครัวด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหลักสูตรหนึ่งซึ่งก็หลายคนที่มาเรียนก็บอกมีประโยชน์นะเพราะว่าบางคนบอกเออเราจะเลี้ยงลูกยังไงเราเข้าใจพัฒนาการของลูกยังไงนะครับบางทีบางท่านเป็นแม่บ้านอย่างเงี้ยนะครับ
เป็นเรื่องสำคัญ
นะฮะก็มาเรียนตรงหลักสูตรของเราได้เพราะว่าเราก็จะมีวิชาที่เราสอนตรงเนี้ยนะครับที่สำคัญอีกอันนึงคือหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตหรือระดับปริญญาโทฮะอาจารย์ครับท่านผู้ฟังครับก็เรามีหลักสูตรที่เราเป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่ด้วยนะครับเพิ่งเปิดสอนเมื่อเทอมที่แล้วเนี่ยเป็นครั้งแรกคือเดิมเนี่ยเรามีหลักสูตรเดิมอยู
่
แต่เราก็ปรับปรุงใหม่ครับที่เราเรียนทางด้านเป็นการพัฒนาครอบครัวและสังคมนะครับเป็นปริญญาโทนะครับก็มาเรียนครับสนุกรับรองอันนี้ก็รับประกันนะครับก็ท่านฟังสนใจก็สามารถที่จะอาจจะดูรายละเอียดในคู่มือในใบประชาสัมพันธ์หรือในเว็บไซต์ของมหาลัยก่อนก็ได้นะครับลองศึกษาดูก่อนก็ได้นะครับว่ามันหน้าตาวิชาที่จะเรียนเป็นยังไง
บ้าง
นะครับหน่วยกิจมีเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเป็นสักประมาณเท่าไหร่แต่เรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยเรียนท่านผู้ฟังได้เลยฮะว่ามสท.เราเนี่ยรับรองว่าถูกจริงๆอันนี้รับรองเลยนะครับเพราะว่าเมื่อเทียบกับมหาลัยอื่น
ๆ
ทั่วประเทศเลยฮะอาจารย์ครับท่านผู้ฟังครับของเราค่าใช้จ่ายเราถูก
ที่สุด
ถูกมากๆนะครับแล้วก็ฝากท่านผู้ฟังไว้ด้วยแล้วกันครับของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์นะครับยังรับสมัครอยู่ฮะตอนนี
้
นะครับก็เชิญชวนนะครับทีนี้ก็มาเข้าสู่เรื่องท่านอาจารย์บอกแล้ววันนี้ผมคนเดียวเลยนะครับก็มีเรื่องที่คิดว่าก็พยายามก่อนจะมาเนี่ยผมก็นั่งนึกว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสังคมน่าอยู่ไหมนะครับก็พยายามนั่งดูข้อมูลนะครับดูสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นต่างๆเหล่านี
้
ก็ประเมินดูแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของหัวข้อที่เราเป็นหัวข้อที่เราคุยกันเป็นประจำนะครับคือสังคมน่าอยู่เนี่ยเพราะว่าบางทีเราพูดถึงสังคมเนี่ยครับอาจารย์ครับท่านผู้ฟังครับมันคงไม่ได้หมายถึงเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพของเมืองทางกายภาพอย่างเดียวความเป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรเพียงอย่างเดียวหรือแม้แต่สภาพแวดล้อมทั่วไปแต่ความเป็นสังคมมันยังมีเรื่องของเศรษฐกิจมันยังมีเรื่องของการเมือง
ใช่
นะครับมีเรื่องของเทคโนโลยีมีเรื่องของอะไร การความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอะไรเยอะแยะเลย
คือต้องมีองค์ประกอบอื่นๆมาร่วมกันถึงจะทำให้สังคมน่าอยู่ใช
่ไหมใช่ใช่ครับคือบางทีเราแบบไปปรับปรุงอาคารบ้านเรือนให้น่าอยู่แต่ปรากฏว่าเศรษฐกิจมันแย่มันก็ดูเหมือนจะเป็นมันจะเป็นเข้าข่ายสังคมน่าอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นทุกปัจจัยทุกองค์ประกอบเนี่ยก็เลยมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับความน่าอยู่ของสังคมผมก็เลยวันนี้จะมาพูดในเรื่องซึ่งมันเป็น politics เป็นการเมืองนิด
ๆ
เป็นการเมืองแต่เป็นการเมืองการเมืองในประเทศเนี่ยจริงๆกำลังน่าสนใจแต่ผมก็ไม่ค่อยอยากจะไปแตะต้องหรืออยากจะพูดประเด็นนี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องซึ่งวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแล้วก็มีทั้งฝ่ายที่มองว่าทางฝ่ายรัฐบาลยังจะต้องไปปรับปรุงแก้ไขอีกหลายเรื่องบางเรื่องทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังคงติดตามข่าวจากหน้าสื่อพิมพ์เพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะข่าวเมืองไทยเราเยอะอยู่แล้วแต่นี่จะเป็นการเมืองที่อยู่ในแอฟริกาอาจารย์ตอนนี้กำลังร้อนแรงมากนะครับแล้วมันก็มันสะท้อนให้เห็นว่ามันทำให้เกิดปัญหาในสังคมเนี่ยค่อนข้างรุนแรงทีเดียวฮะนะครับคือสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในประเทศอียิปต
์ใช่
นะครับตอนนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่กำลังคือมีคนที่เคยได้รับรางวัลโนเบลเนี่ยนะครับเขาก็พูดว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในอียิปต์เนี่ยเขาใช้คำว่ามันกำลังจะ explode explode หมายความว่ามันกำลังจะถึงจุดระเบิด
ระเบิดแล้วใช่
ครับมันกำลังจะถึงจุดระเบิด
ค่ะ
นี่ท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วอะไรมันจะระเบิดคือจริงๆเนี่ยตอนนี้ถ้าผู้ฟังลองกลับไปดูถ้าผู้ฟังหลายท่านอาจจะติดตามข่าวอยู่แล้ว
อ
ยู่แล้วนะครับแต่อาจจะมีบางท่านอาจจะทำงานทำการจะไม่มีเวลาดูก็จะมาชวนคุยตรงนี้เพราะว่าถ้าเรากลับไปดูตอนนี้ครับเราจะพบว่าตอนนี้ในอียิปต์เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองหลวงที่กรุงไคโรนะครับกำลังมีสถานการณ์ของการประท้วงเป็น movement เป็นความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนจำนวนเป็นแสนแล้วตอนนี
้
นะครับตอนนี้เต็มเรียกว่าเต็มคือสถานที่ที่เขารวมตัวกันเรียกร้องนะครับต่อรัฐบาลของเขาเนี่ยก็คือในจัตุรัสที่เขาเรียกว่าทาเรียนะครับทาเรียเป็นจัตุรัสกลางเมืองอ่ะย่านเรียกว่าย่าน
ดาวชุมชนเลย
ย่านสำคัญของไคโรเลยครับเพราะว่าข้างๆจัตุรัสเนี่ยก็คือพิพิธภัณฑ์สถานของอียิปต์เลยนะฮ
ะ
ประจำแห่งชาติของเขาเลยซึ่งเป็นที่รวบรวมของข้าวของของกษัตริย์อียิปต์โบราณน่ะบรรดาท่านฟาโรห์ทั้งหลายแหละแล้วของมีค่าของที่เรียกว่าหายากหมดแล้วแต่ก็หลายคนก็ห่วงเหมือนกันว่ามันจะกระทบกระเทือนกับพิพิธภัณฑ์หรือเปล่านะครับว่าแต่ก็ทั้งฝ่ายรัฐบาลเองทั้งฝ่ายคนที่เป็นผู้ประท้วงเองก็ยืนยันว่าจะไม่ไปรบกวนที่เป็นสมบัติสถานของชาติของประเทศและทำนองนี้นะครับแต่ว่าก็รวมกลุ่มกันที่จัตุรัสทาเรียนะครับตรงนั้นตอนนี้ก็เรียกว่าปักหลักกันเป็น10กว่าวันแล้วครับใช่ครับ10กว่าวันแล้วนะครับและที่สำคัญประเด็นที่เขาเรียกร้องเนี่ยครับท่านผู้ฟังครับก็คือเขาเรียกร้องก็มีข้อเดียวเองครับอาจารย์ครับท่านผู้ฟังครับคือให้ประธานาธิบดีมูบารักเนี่ยฮะคุณออสนีบูบารักเนี่ยออกจากตำแหน่งให้รีไซน์ซะให้ออกจากตำแหน่งซะนะครับแต่ว่าท่านมูบารักเนี่ยจนถึงวันนี้จนถึงเมื่อคืนเนี่ยครับเวลาในบ้านเราเนี่ยท่านก็ให้สัมภาษณ์ออกอากาศของทางโทรทัศน์ของทางรัฐบาลนะครับไม่ออกอ่ะคือบอกว่าจะยังคือไม่จะยังไม่ไปไหนแต่ว่าสัญญาว่าจะไม่ลงรับสมัครเลือกตั้งในครั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนเนี่ย
ค
ือให้คำสัญญากับประชาชนว่าไม่เอาแล้วจะวางมือแล้ว
ก็หมายถึงว่าจะอยู่ยาวไปจนถึงเดือนกันยายน
ถึงกันยายนอย่างน้อยก็อยู่บอกว่าจังตอนนี้ก็ยังอยู่ตำแหน่งต่อนะแต่ว่าสัญญาว่าจะไม่ไปลงเลือกตั้งรับเลือกตั้งอีกแล้วนะครับฉะนั้นก็ให้ทำนองว่าก็เบาใจได้นะทำนอง
จะเบาไหวไหมฮะนี่แต่กุมภาพัน
ธ์ครับครับเขาก็บอกว่าให้กลับบ้านเถอะอะไรทำนองนี้ว่าอย่ามาชุมนุมเลยมันคล้ายๆกับบ้านเราไงรู้นะช่วงที่ผ่านมาแล้วกลับบ้านไปเถอะอย่ามาชุมนุมเลยเขารับประกันว่าเขาจะไม่สมัครรับเลือกตั้งอีกแล้วทีนี้พระทูตฟังอาจจะสงสัยว่าอ้าวก็เขาบอกว่าเขาไม่อยู่แล้วเนี่ยแล้วทำไมจึงยังประท้วงต่อแต่ท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าท่านมูบารักเนี่ย ท่านอยู่ในตำแหน่งประธานที่ดีมาแล้วกี่ปี
กี่ปีฮะ
อาจารย์ว่ากี่ปีอาจารย์ลองเดาสิฮะ
ปีนี้นานมากแล้ว
ปีนี้ปีที่30ฮะ
สมควร
ปีนี้ปีที่30ครับอาจารย์ครับท่านผู้ฟังครับ
ทำไมถึงอยู่ได้ยาวขนาดนั้นนะคะ
นี่คือประเด็นนะอาจารย์คือผมเองคงไม่ใช่นักวิเคราะห์ทางการเมืองนะครับถึงแต่ว่าเป็นคนสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมอย่างที่มาคุยกับท่านผู้ฟังเนี่ยนะครับก็ติดตามข่าวจากทางสำนักข่าวต่างประเทศได้เลยด้วยเนี่ยพยายามอ่านพยายามดูว่าเอ๊ะเขามีข้อมูลอะไรนะครับ
ก็สงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมถึงแบบมีการประท้วงกันรุนแรงขนาดน
ี้ใช่ครับไปดูในทางประวัติศาสตร์นะครับอาจารย์ครับท่านผู้ฟังครับท่านบูบารักเนี่ยท่านเข้ารับตำแหน่งเนี่ยในปี1981 2524 ฮะ
ค่ะ
2524ครับตอนนี้มัน2554ครับ30ฮะ
ค่ะ
ขาดเกินนิดหน่อย
พอดี
อาจจะขาดเดือนนิดหน่อยทำนองนั้นนะครับก็คือเข้ารับตำแหน่งเนี่ยหลังจากที่ท่านประธานาธิบดีอันวาซาดัตของอียิปต
์ค่ะ
แต่ท่านอันวาซาดัตท่านไม่ได้ลงจากตำแหน่งนะครับท่านถูกสังหาร
ค่ะ
ท่านถูกสังหารโดยองครักษ์ของท่านเองนะครับตอนนั้นก็เป็นเหตุการณ์ในสนามกีฬาที่อียิปต์นะครับที่ไคโรก็ปรากฏว่าท่านอันวาซาดัตก็ถูกองครักษ์ยิงจนเสียชีวิต
ค่ะ
ครับแต่ว่าเราก็คงไม่คุยถึงท่านซาดัตในวันนี้นะฮะแต่ว่าที่จริงเรื่องราวของท่านซาดัตนี่น่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าไปดูข้อมูลทางประวัติศาสตร์จะพบว่าเขาเป็นคนที่เป็นคนสำคัญของการเจรจาระหว่างยิวกับปาเลสไตน์ตั้งแต่สมัยครั้งประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์นู่นเลยนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยท่านออสนีย์บูบารักเนี่ยพอหลังจากท่านซาดัตเสียชีวิตลงจากถูกสังหารเนี่ยครับก็เข้ามารับตำแหน่งแทนเพราะเดิมเนี่ยเป็นตอนนั้นเป็นรองประธานาธิบดีอยู
่
ในสมัยท่านอันวาซาดัตพอท่านซาดัตเสียก็ขึ้นรับตำแหน่งแทนแล้วเป็นมายาวจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับ30ปีครับท่านผู้ฟังครับอันนี้ก็ผมไม่ได้มีเจตนาเลยครับท่านผู้ฟังลองคิดดูว่ามันสมควรจะพอได้หรือยังน
ะ
อันนี้เราพูดกันแบบชาวบ้านจริงๆเลยนะ
ใช
่ไหมครับอาจารย์ว่าเอ๊ะมันสมควรพอไหม
30 ปี
นะครับแต่คราวนี้ก็มันก็อาจจะเป็นปัญหาที่ในคติของนักปราชญ์โบราณเขาพูดไว้เหมือนกันเขาบอกว่าบางทีอำนาจนะครับอำนาจใครไม่ได้ไปสัมผัสแล้วเนี่ยมันมีความก็วิพากษ์วิจารณ์ได
้
พูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอไปสัมผัสกับตัวอำนาจเขาจริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะอยากจะถือครองมันนาน
ๆ
อยากจะอะไรทำนองเนี้ยใช่ไหมครับแล้วก็ไม่อยากที่จะปล่อยให้หลุดมือไปทำนองเนี้ยนะครับในช่วงเวลาที่ท่านบูมารักอยู่เนี่ยจะว่าไปก็จะมีเหตุการณ์สำคัญหลายเรื่องแต่ที่เป็นปัญหามากสุดคือประเทศกำลังคือสภาพของสังคมอียิปต์เนี่ยในทางเศรษฐกิจเนี่ยไม่ดีเลย
เนี่ยครับณปัจจุบันนี้
จนถึงปัจจุบันเนี่ยครับเนี่ยครับก็คือสิ่งที่เราบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับสังคมน่าอยู่อะไรไหมเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยก็จะว่าไปอัตราการว่างงานก็สูง
ค
่
ะ
นะครับแล้วมีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยสูงมากด้วยเนี่ยเดี๋ยวเป็นตัวซึ่งเป็นเรื่องซึ่งบั่นทอนสังคมเลยนะฮะเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มาก
ใช่ค่ะ
แทบจะทุกประเทศเลยฮะใช่ไหมครับว่าถ้าประเทศไหนก็ตามเนี่ยผู้นำหรือคนที่เป็นผู้ปกครองเนี่ยคอร์รัปชันซะแล้วเนี่ยโอ้โหมันกระเทือน
ไป
ถ
ึ
งไปหมดเลยครับทั้งประชาชนทั้งใครเพราะที่สำคัญคือเวลาคอร์รัปชันไปแล้วเนี่ยไม่ได้เอาไปให้ใครไงครับเอาไปให้บรรดาครอบครัวและเครือญาติตัวเองเนี่ยอันนี้อันตรายมากนะครับทีนี้ทางท่านพระมุบารักเนี่ยทางจะว่าไปเนี่ยข้อมูลที่ผมไปดูมาเนี่ยพบว่าช่วงเวลาที่เขาครองอำนาจอยู่นะครับตั้งแต่ปี81เนี่ยครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยปี2011เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีการเรียกร้องหรือต่อต้าน
มีมาตลอด
นะฮะแต่ว่าเป็นแบบเล็ก
ๆไม่รุนแรงขนาดน
ั้นใช่คล้ายๆอาจจะเดินขบวนนิดหน่อยถ้าไม่มีผลแล้วก็กลับบ้านกันไปแล้วเนี่ยแต่คราวนี้เป็นเรื่องที่แบบเขาทนไม่ไหวกันหมดแล้ว
ที่สุดแล้ว
ครับเพราะมัน30ปีนะครับแต่ข้อมูลบอกว่าในช่วงเวลาที่ท่านครองอำนาจเนี่ยมีชาวอียิปต์ที่ถูกสังหารที่ถูกสังหารอันเนื่องจากว่า
ต่อต้าน
ใช่ประมาณ300กว่าคน
ค่ะ
300กว่าคนทั้งที่สูญหายไปทั้งที่ถูกสังหารแล้วพบศพอะไรทำนองนี้นะครับ
ค่ะ
รวมแล้วเนี่ย300กว่าคนนะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศอียิปต์แล้วก็ที่เขาห่วงกันนะฮะ ท่านผู้ฟังครับที่คนอียิปต์นะฮะอย่างเราถ้าเราอยู่บ้านเราก็อาจจะบอกว่าเราห่วงทางเขมรมากกว่าเลยครับเราไม่ได้ห่วงทางอียิปต์ในน้องๆนี้นะครับ
แต่เราก็ได้รับผลกระทบเหมือนกัน
แน่นอนครับแน่นอนฮะก็เขาบอกเหตุผลที่เขายืนยันว่าต้องออกไม่มีเงื่อนไขอื่นเขาบอกถ้าท่านมุบารักออกเมื่อไหร่เนี่ยเขากลับบ้านทันที
ค่ะ
กลับบ้านทันทีเลยครับนี่คือคำสัญญาของคนประท้วง
แล้วถ้าไม่ออก
ไม่ออกก็คือ
ก็จะยืดเยื้อ
ถึงจุดวันนี้เนี่ยผมคนที่เป็นนักวิชาการที่เคยได้รับรางวัลโนเบลมาแล้วเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้ต้องขอโทษท่านผู้ฟังด้วยก็คือว่าบอกแล้วว่ามันจะ explode สถานการณ์มันถึงขั้นที่มันจะ explode แล้วฮะเพราะว่าตอนนี้ท่านมุบารักก็บอกว่าไม่รับจะไม่สมัครต่อนะ
ค่ะแต่ไม่ได้บอกว่าจะออก
ใช่แล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยได้มอบอำนาจให้กับรองประธานาธิบดีไปแล้วด้วยคล้ายๆว่าตัวเองจะไม่ยุ่งอีกแล้วทำนองนั้นเพื่อจะให้สถานการณ์เบาลงแต่มันไม่เบาเพราะว่า
ใช
่ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยให้อำนาจกับทางทหารไปด้วยตอนนี้เริ่มมีการประชุมของทางฝ่ายทหารจากข่าวนะฮะจากข่าวนี่ก็เกิดปัญหาขึ้นมาแต่ที่ประชาชนเขาบอกต้องออกฮะจะให้อยู่ต่อถึงกันยาจนถึงเลือกตั้งให้อยู่ไม่ได้เหตุผลเพราะว่าท่านมูบารักในจากข่าวจากทางที่ผมอ่านสำนักข่าวต่างประเทศนะครับท่านผู้ฟังครับเตรียมจะให้ลูกชายรับตำแหน่งต
่อค่ะ
ลูกชายคนนี้ก็คือท่านกามาลมูบารักจะให้รับตำแหน่งต่อ
ค่ะ
ดังนั้นเขาเลยบอกว่ายังไงต้องออกครับ
ค่ะต้องค่ะค่ะในช่วงนี้นะคะดิฉันว่าเรามาเบรกกันสักครู่หนึ่งดีไหมคะเดี๋ยวมาคุยกันต่อค่ะ
เก็บดอกไม้ดอกหนึ่งมาให้เธออยากให้เธอชื่นใจให้ความสุขเบ่งบานข้างในใจด้วยดอกไม้เล็กๆดอกนี้เก็บก้อนหินก้อนหนึ่งมาให้เธออยากให้เธอมั่นใจว่าคนคนหนึ่งมันคงมากเท่าไรด้วยก้อนหินเล็กๆก้อนนี้ความรักอย่าให้มันต้องอ่อนไหวบางครั้งเธออาจไม่แน่ใจรักก็คงไว้วันสิ่งเล็กๆที่มีอยู่ข้างทางเก็บมาแทนหัวใจแม้มันไม่มีค่าอะไรแต่ความหมายความรู้สึกที่มีในหัวใจคือความรักและมั่นคงดังดอกไม้และก้อนหินที่ให้เธอ
ค่ะก็ได้ฟังเพลงเพราะๆไพเราะนะคะเรามาต่อกันดีไหมคะ
ครับก็คงจะต่อสถานการณ์อียิปต์ให้จบไปเลยนะครับวันนี้ก็ในช่วงนี้นะครับก
็คิดว่าท่านผู้ฟังก็คงอยากฟังต่อ
ครับก็ไม่ทราบผู้ฟังอยากฟังหรือเปล่านะคร
ับอยากฟัง
ครับก็อย่างที่เรียนท่านอาจารย์แล้วก็ท่านผู้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยครับคือชาวบ้านเขาบอกแล้วว่ายังไงต้องออกฮ
ะ
มีข้อเดียวขอข้อเดียวเท่านั้นเองคือออกซะแล้วจริงๆเนี่ยก็บอกว่าแต่ว่าไปคือให้อยู่ในประเทศไม่ได้โดยซ้ำไปจริงๆเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าอยู่เนี่ยก็คือมันเหมือนกับว่าคนที่ยังมีอำนาจอยู
่ใช่
ไหมครับมันมีเครือข่ายมีสายสัมพันธ์อยู
่ก็คือออกไปก็ไม่สงบ
ใช่
นะฮะ
ประเด็นก็คือต้องออกไปเลย
ค่ะ
ออกนอกประเทศไปด้วยทั้งน้องเนี่ยนะครับแต่ครั้งนี้ก็อย่างที่เรียนท่านผู้ฟังว่าท่านมุบารักเนี่ยท่านในความเห็นของท่านคือท่านบอกท่านออกไม่ได้หรอกเพราะจริงๆเนี่ยท่านเตรียมจะให้ลูกชายท่านขึ้น
ค
ือคนที่ชื่อกามาลมุบารักเป็นลูกชายคนหนึ่งของท่านนะครับแล้วก็เตรียมแล้วแหละเรื่องการเลือกตั้งแล้วเลือกตั้งที่ผ่านมาอียิปต์เนี่ยก็เป็นปัญหามาตลอดนะครับคงไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องว่ามันจะเป็นยังไงนะเลือกตั้งแบบไหนนะครับเพราะว่าเนี่ยอยู่กันถึง30 ปีได้ครับท่านผู้ฟังครับ ฉะนั้นก็คงคาดเดาได้ไม่ผิดละไม่น่าจะพลาดไปจากนี้ว่ามันคงจะมีปัญหาเรื่องของการช่อฉนอะไรอยู่พอสมควรทีเดียวแต่เราก็คงไม่ไปทราบข้อมูลในเชิงลึกแต่ดูจากสถานการณ์
จากสถานการณ์ว่ามันน่าจะเป็น
ใช่มันน่าจะต้องมีอะไรสักอย่างที่ทำให้ท่าน
จึงได้อยู่ยืนยาว
ใช่ทีนี้ก็ท่านยังไงท่านบอกว่ายังไงก็ไม่ออกนะครับตรงนี้คือเป็นปัญหาแล้วก็คนบอกว่ามันจะต้องเกิดสถานการณ์น่าค่อนข้างที่จะเกิดเหตุการณ์รุนแรงดูเหมือนจะเลี่ยงไม่ได้ซะแล้วตอนนี้นะครับตอนนี้ทีนี้ท่านผู้ฟังอาจจะมีคำถามว่าเออแล้วคนที่เป็นประเทศท่านนำหรือสหประชาชาติเอง
ใช่
เอ๊ะทำไมกรณีนี้เขาทำอะไรบ้างหรือเปล่า
ใช่เขาไปดูแลหรืออะไรบ้างไหม
เขาไปทำอะไรบ้างหรือเปล่าถ้ามองถึงในด้านของเลขาธิการสหประชาชาติท่านบันคี
ม
ุ
น
ท่านบันคีมุนท่านก็บอกแล้วว่าอันนี้มันเป็นสถานการณ์ซึ่งต้องควรจะต้องแก้ไขโดยเร็วนะฮะท่านนี้เราฟังจากวิธีการที่เขาให้คำสัมภาษณ์เนี่ยถ้าท่านผู้ฟังเป็นคนสนใจหรือเป็นคนชอบฟังอะไรพวกนี้นะครับเราจะพอมองเห็นอะไรบางอย่างได้เหมือนกัน
เช่น
อย่างกรณีของท่านโอบามาโอบามาเนี่ยท่านก็พูดมาตลอดว่าตอนนี้มันควรจะเป็นช่วงเวลาที่อียิปต์ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมบางทีใช้คำคือใช้คำแบบ
สุภาพ
ไม่ถ้าเป็นภาษาบ้านคือไม่ฟันธงแบบ
ใช่
ว่าตกลงควรจะออกหรือไม่ออก
เหมือนจะชี้นำไกลๆเหมือนกัน
นะครับควรจะมีการปรับปรุงหรือจะมีการปฏิรูปโดยเร่งด่วนนะครับควรมีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมอะไรทำนองเนี้ยที่เพียงพออะไรทำนองเนี้ยที่ทันการอย่างเงี้ยนะครับแต่ไม่บอกว่าออกเถอะยังไม่ได้บอกอย่างนั้นนะครับแต่คราวนี้ก็เหตุผลที่อย่างกรณีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยพูดไม่เต็มปากเพราะว่าอียิปต์นี่คือพันธมิตรคนสำคัญ
ของสหรัฐ
ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเนี่ยคือบางทีเราดูประวัติศาสตร์นะท่านผู้ฟังครับเราจะเห็นภาพของที่เรียกใช้คำว่าผลประโยชน์ร่วมกันอยู
่ค่ะ
ร่วมกันอยู่จริงๆแล้วอียิปต์เนี่ยเป็นประเทศที่จะว่าไปอันดาเรียนใหญ่ทีเดียวเป็นประเทศที่ใหญ่นะฮะอยู่ทางเหนือของทวีปแอฟริกา
ค่ะ
แล้วภูมิศาสตร์ของเขาฮะท่านผู้ฟังครับที่ตั้งของประเทศเขาเนี่ยครับเป็นตำแหน่งสำคัญที่สุดอย่างมากเลยในทางยุทธศาสตร์ทางการเมืองภูมิศาสตร์ระหว่างประเทศเพราะเขาอยู่ติดกับอิสราเอลเลยฮะอยู่ติดกับอิสราเอลอยู่ติดกับจอร์แดนอยู่ติดกับซาอุดีอาระเบียแล้วก็คลองสุเอตอยู่ตรงนั้น
ค
ลองสุเอตเนี่ยถ้าใครเป็นคนที่เรียนทางภูมิศาสตร์จะทราบว่าเป็นช่องทางเดินเรือที่สำคัญที่สุดที่มันเชื่อมเมดิเตอร์เรเนียนกับทะเลแดงซึ่งเป็นย่านของการค้าขายแล้วถ้าใครดูแลคลองสุเอตได้ก็ถือว่าคุมเศรษฐกิจคุมอะไรทำนองนี
้
แล้วอียิปต์เนี่ยก็เป็นประเทศซึ่งดูแลตรงนี้อยู่แล้วอเมริกาก็เป็นพันธมิตรแต่ที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยครับอียิปต์เนี่ยคือตัวแปรสำคัญในการที่เป็นพันธมิตรโดยแบบโดยไกลๆกับอิสราเอลเดิมนี่เขาคือศัตรูกันมาก่อนถ้าใครติดตามสนใจวัติศาสตร์อิสราเอลอียิปต์นี่คือเคยทำสงครามกันมาก่อนด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยอียิปต์ก็ในช่วงสมัยท่านอันวาร์ซาดัตอย่างที่เรียนท่านผู้ฟังเรียนท่านอาจารย์นะครับว่าก็เริ่มจะมีแนวคิดในทางสายกลางมากขึ้นเป็นคนที่เปิดให้มีการคือเป็นตัวตั้งตัวตีที่จะให้ระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์มานั่งคุยกันเนี่ยครับแล้วทุกวันนี้อียิปต์ก็เป็นคนที่มีบทบาทสำคัญเหมือนก็เป็นคนที่เชื่อมโลกอาหรับนะฮะท่านครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นอเมริกาจึงเหมือนกับว่าไม่อยากจะมีความเห็นที่รุนแรงลงไปก็คล้ายๆเป็นเพื่อนซึ่ง
เป็นเพื่อนกัน
ซึ่งให้ความช่วยเหลือกันให้ความช่วยเหลือกันมาอะไรทำนองเนี้ยนะครับก็เป็นเรื่องซึ่งเหมือนกับกลืนไม่เข้าคายไม่ออกถ้าจะเอาคติไทยมาจับนะเหมือนกับกลืนไม่เข้าคายไม่ออกแล้วก็ดูเหมือนว่าท่านมูบารักท่านก็บอกแล้วว่าตอนนี้ถึงขนาดว่าตัดอินเทอร์เน็ตในประเทศนะ
ตัดอินเทอร์เน็ตไม่เชื่อมต่อเลย
ไม่ครับโพสต์เฟซบุ๊กพยายามจะตัดทำนองนี้นะครับแล้วก็ออกประกาศออกข่าวว่าอย่าไปฟังสำนักข่าวต่างประเทศทำนองว่าเขาไม่ได้หวังดีกับประเทศเราไอ้ทำนองอย่างเงี้ย
อย่างนี้ก็ยิ่งก่อให้เกิดความ
แน่นอน
ขึ้นในประเทศมากขึ้น
ใช่ครับมันก็ทำให้ชาวบ้านไม่มีความเชื่อมั่นต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าสื่อก็ตัดแล้วจะมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องตำรวจรับอีกนะฮะยังมีอีกเยอะแยะเลยนะครับ แต่ว่าท่านภูมิลักษณ์เนี่ยก็พยายามคือตัวท่านเองท่านก็พยายามนะครับก่อนที่จะประกาศมาว่าจะไม่ออกเนี่ยประกาศนโยบายล่าสุดเลยนะครับบอกจะเพิ่มเงินเดือนข้าราชการ 15%
มันจะสายไปหรือเปล่า
ครับเนี่ย30ปีไม่ได้เพิ่มนะมาเพิ่มเอาวันที่เขาจะไล่เนี่ยครับมันก็ฟังดูแล้วก็ดูก็คล้ายๆก็เป็นความพยายาม
ความ
พยายามที่จะ
แก้ปัญหาตรงนี้
จะให้สถานการณ์มันเบาลงแต่ปรากฏไม่มีความหมายนะครับไม่มีความหมายบอกจะอัดฉีดเงินเข้าไปกี่พันล้านผมก็จำตัวเลขไม่ได้แต่ว่าประเด็นคือจะเพิ่มเงินเดือนข้าราชการให้ 15%เยอะทีเดียวนะครับ 15% ไม่ใช่น้อยนะแต่ก็ไม่สามารถจะไปซื้อความรู้สึกให้เขากลับบ้านได้
เพราะไม่ใช่ประเด็นหลักที่เขาต้องการ
ไม่ใช่นะครับตรงนั้นทีนี้ก็มองในด้านของความเป็นสังคมนะอยู่ตอนนี้เศรษฐกิจอียิปต์ยิ่งทรุดหนักเลยครับเพราะนักท่องเที่ยวซึ่งจริงๆเนี่ยเขามีรายได้จากการท่องเที่ยวเน
ี่
ย
การท่องเที่ยวเยอะมากใช่เพราะเขาเป็นประเทศที่มีแหล่งอารยธรรมสมัยโบราณมาแล้ว
ใช่อย่างที่อาจารย์ว่าคือเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณเลยนะครับและเป็นอารยธรรมสำคัญด้วย
ใช่
แต่ตอนนี้ไม่มีใครกล้าเข้าไปเที่ยวแล้วนะครับนี่เขายังเกรงกันว่าบรรดาข้าวของในพีระมิดหรือในพิพิธภัณฑ์
ยังอยู่ดีไหม
จะเสียหายเนี่ยเขาจะเกรงตรงนั้นด้วยซ้ำไปเพราะว่าลำพังตอนนี้คนเข้าไปเที่ยวก็ไม่มีแล
้
วไม่กล้าเข้าไปแล้วเพราะว่าสถานการณ์มันดูเหมือนกำลังตึงเครียดมากนะครับอันนี้มันก็ชี้ให้เห็นนะท่านผู้ฟังว่าบางทีว่าการที่คนเราอยู่ในอำนาจนานขนาดนี้เนี่ยครับมันเหมือนกับคืออย่างที่เรียนท่านผู้ฟังครับคืออำนาจเหมือนกับใครที่ไม่เข้าไปสัมผัสหรือไม่ได้ไปถือครองแล้วเนี่ย
จะไม่รู้สึก
ไม่รู้สึกคือมันไม่เข้าใครออกใครจริงๆนะ
เข้าไปแล้วจะมันติดยึดอยู
่
นะคะ
นะครับแล้วเหมือนกับตัวเองเป็นคนกลายเป็นคนสำคัญแล้วไม่มองถึงคนอื
่
นนี่ตรงเนี้ยนะครับ
จะไม่การที่จะก้าวลงมาเนี่ยก็อาจจะกลัวว่าจะไม่ได้รับการยกย่องเช่นเหมือนที่เคยเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
มันก็มี2อย่างนะอาจารย์อย่างที่อาจารย์ว่าคือลงมาแล้วก็เคยแค่ว่าเอ๊ะคนที่เคยนับหน้าถือตาอาจจะหายไปกับอีกอย่างคือว่าคงจะมีอะไรทําไว้เยอะ
ค
ือก็ไม่กล้าลงเพราะลงมาเดี๋ยวคนจะเห็นอีก
ค
ืออาจจะต้องไปเคลียร์ซะก่อนมันยังเคลียร์ไม่ทันครับ
แต่ทั้ง2เหตุผลนี้รู้สึกจะพอๆกันนะฮะ
พอกันนะครับนี่ก็เลยทําให้สถานการณ์อียิปต์ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ายิ่งก็ผมก็ทุกวันนี้ผมก็จะตามข่าวตลอดเลยอยากจะรู้ว่าเขาจะคลี่คลายออกไปยังไงแต่ดูสภาพของการประท้วงผมมันคล้ายๆคราบ้านเราเลยครับช่วงที่ผ่านมาเพราะเขามีเต็นท์มีเต้นไปกลางนอนกันอยู่ตรงเอตจุลทาเรียเนี่ยนะครับกลางเมืองเลยนะ
สงสัยจะเรียนแบบเรา
อาจจะพอได้ข้อมูลอะไรไปบ้างผมว่านะเพราะว่าโลกทุกวันนี้มันติดต่อสื่อสารกันอาจจะได้เห็นตัวอย่างว่าเขาอยู่กันยืดเยื้อเป็นเวลาเกือบกี่ร้อยวันนะที่เคยสมัยที่ประท้วงเป็นยังไงครับอยู่กันเป็นร้อยวัน
ก็ชุมนุมอย่างสงบ
อย่างสงบนะครับแต่ทางผู้ชุมนุมของฝ่ายที่เป็นประชาชนเนี่ยจะพบว่าช่วงหลังเนี่ยมีทั้งนักวิชาการและคนที่เป็นเหมือนกับเป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศ
ค
ือหมอก็ออกมาด้วยนะครับออกมาเรียกร้องว่าทำนองว่าไปเถอะมันมากแล้วล่ะมันน่าจะพอนะครับไปทำนองเนี้ยแต่นี่ก็อย่างว่าท่านมุบารักท่านก็เหมือนกับว่ามันอาจจะเหมือนถ้ามองเป็นสถานชาวบ้านนักเลงเราเสียเหลี่ยมเสียคูอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับถูกไล่อยู่จนเขาไล่อย่างนี้บางทีก็เขาอาจจะรู้สึกว่าแหมมันต้องสู้เลยทำนองเนี้ยต้องเอาสักนิดนึงไม่ยอมอะไรต่างๆเนี้ยแต่ประวัติศาสตร์มันบอกท่านผู้ฟังครับมันบอกว่าสุดท้ายมันอยู่ไม่ได้หรอก
อยู่ไม่ได้ใช่
ไปอ่านประวัติศาสตร์ฉบับไหนก็ตามประเทศไหนก็ตามครับ
ไม่มีทางอยู่ได
้ผู้นำแบบนี้อยู่ไม่ได้อยู่แล้วอยู่ไม่ได้นะครับแล้วยิ่งถ้าเป็นผู้นำซึ่งจะปราบปรามประชาชนเนี่ยไม่ว่าจะด้วยเหตุใดนะครับอยู่ไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะผลกระทบเนี่ยมันจะส่งผลในวงกว้างแล้วจะว่าไปเนี่ยการประท้วงไม่ได้มีเฉพาะแต่ที่ไคโรนะฮะอย่างในอเล็กซานเดียซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าเนี่ยอเล็กซานเดียก็มีการประท้วงเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์ไม่ได้หนักไม่ได้ขยายวงหนักเท่าที่ในไคโรที่ไคโรนี่จะหนักมากแล้วก็เป็นที่ล่อแหลมมากๆเลยแต่ที่อเล็กซานเดียเนี่ยก็มีประท้วงและหลายเมืองก็มีประท้วงแต่ที่สำคัญประเด็นสุดท้ายอันหนึ่งครับท่านผู้ฟังครับเหตุผลที่ตอนนี้วิกฤตการในอียิปต์เนี่ยกำลังดูว่าจะลงยังไงเพราะมันกระทบกับรัฐอาหรับอีกหลายประเทศที่ผู้นำอยู่หลายปีทำนองเดียวกับคุณท่านบูบารัก เยเมนประท้วงแล้วฮะ
ค
่
ะ
เยเมนเริ่มประท้วงด้วยแล้ว
ค
ืออยู่นานเกินความจำเป็นก็อาจจะดูแบบอย่างอียิปต์
ว่าเราสามารถที่จะประท้วงได
้ใช่ใช่เราเรียกร้องได้นี่น
ะ
ท่านอยู่นานแล้วท่านก็น่าจะพอเถอะจะทำนองเนี้ย
ก็อาจจะมีต่อไปเรื่อยๆประเทศอ
ื่
น
ๆทำนองเนี้ยที่เป็นแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องโดมิโนอะไรทำไมก
ัน
ใช่ไหมครับตอนนี้ก็หลายคนหลายฝ่ายโดยเฉพาะยิ่งฝ่ายอาหรับเองเขาก็กังวลเหมือนกันเพราะว่าสถานการณ์ในอียิปต์เนี่ยมันกำลังจะบอกว่ารัฐอาหรับกำลังเผชิญวิกฤตการแบบใหม่แล้ว
ค
ือจากคนที่ชาวบ้านที่เป็นมุสลิมเป็นอิสลามที่ไม่ได้เรียกร้องเนี่ยตอนนี้กำลังขยับตัวขึ้นมาแล้วก็มาเรียกร้องในเรื่องซึ่งถือว่าสำคัญมากด้วยคือความเป็นความตายของประเทศด้วยนะครับดูเหมือนว่าคนไม่ยอมแล้วคนไม่ยอมที่จะให้ใครมาครองประเทศอยู่ได้เป็นเวลา
30ปี
30ปี40ปีเลยทำตรงนี้แล้วก็เตรียมจะให้กับลูกมาทำต่ออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่ามันไม่ได้แล้ว
คือถ้าจะคิดอย่างมนุษย์ทั่วๆไปก็คิดว่าคือมันเหมือนเป็นความเห็นแก่ตัวมากเกินไป
ใช่
ใช่ว่าไหมคะ
ใช่ครับเป็นทำนองนั้นนะฮะแต่นี้ก็อย่างที่เราคุยกันครับว่าอำนาจมันไม่เข้าใครออกใครจริง
ๆ
นะครับตรงนี้อันนี้ก็อาจจะเป็นอุทาหรณ์นะครับ
ค่ะ
อุทาหรณ์สำหรับเราด้วย
สำหรับเรา
ตัวผมเองด้วยเตือนว่าถ้าวันหนึ่งอาจจะไปมีอะไรทำนองนี้ก็อย่าไปอยู่กับเขานานน
ะ
อย่าไปอยู่ในตำแหน่งแล้วนานนะในตำแหน่งนี้นะครับ
ก็ให้คนอื่นเขาขึ้นมาบ้างนะคะคือคนเราเนี่ยไม่มีใครเก่งคนเดียว
ถู
กไหมคะ
คือ
เราอาจจะคิดว่าเรามีความสามารถแต่ว่าอาจจะมีคนอื่นที่เขาอาจจะไม่เก่งเท่าเราแต่ถ้าเขาได้มีโอกาสมาทำตรงน
ี้
เขาก็อาจจะเก่งเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นบทเรียนนะคะสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ฟังรายการของเราอยู่นะคะว่าอย่างที่อาจารย์ชิดชนะได้บอกไปนะคะว่าคนที่เมื่อขึ้นมามีอำนาจแล้วเนี่ยอาจจะมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนหลงจะเรียกว่าหลงอยู่ในอำนาจก็ได้
หลงแล้วก็
หลงอยู่ในอำนาจ
คิดว่าเป็นเจ้าของอ่ะ
ค่ะ
คิดว่าเป็นเจ้าของ
ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคนเราไม่มีใครเก่งคนเดียวนะคะคนอื่นเขาก็มีความสามารถเหมือนเราก็เปิดโอกาสเมื่อถึงเวลาก็เปิดโอกาสให้คนอื่นได้เข้ามาแสดงความสามารถบ้างแล้วบ้านเมืองก็จะสงบเรียบร้อยสังคมก็จะน่าอยู
่
นะคะค่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะในช่วงของสังคมน่าอยู่ที่คิดว่าเป็นประเด็นที่ท่านผู้ฟังก็กำลังสนใจอยู่ทีเดียวนะคะว่าในเรื่องนี้จะมีจุดจบลงอย่างไรเราก็คอยดูกันนะคะคอยรับฟังข่าวสารต่อไปแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะเราก็ภาวนานะคะว่าให้สถานการณ์ในประเทศอียิปต์นะคะคลี่คลายไปในทางที
่ดี
นะคะให้ท่านประธานาธิบดีมูบารักเนี่ยนะคะลงจากตำแหน่งโดยสวัสดิภาพด้วยนะคะว
ัน
น
ี้
ค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะดิฉันและท่านรองศาสตราจารย์ชิดชนะรุ่งประจิมต้องลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ